parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Cimarde, la 29 de septembro, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller.
En nia hodiava programo ni proponas auskulti al vi.
Komence aktualaĵojn. En nia sciencbultena temo ni okupiĝos pri la dependeco de flarsenso kaj spaca orientiĝo. Hieraŭ ni eksciis oficiale pri la rezultoj de la dua muzika konkurso de Kontakto. Hodiaŭ ni prezentas ilin en nia programo. Sabate en Poznano finiĝis la 31 eldono de Arcones, dum kiu ni renkontiĝis same kun la partoprenantoj de la evento, sed krome kun multaj studentoj kaj gvidantoj de la interlingvistikaj studoj, kiuj en Poznano partoprenis sian autunan sesion 2015. Hodiaŭ ni interparolas kun doktorino Ilona Kutne, kiu pro sia laboro favore al la supergrada klerigo de esperantistoj estis dum la Lilla Uko distingita per la diplomo pro la elstara agado de UEA.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
En sia parolado farita last lunde en uno sidejo en Novjorko, la pola prezidento Andrzej Duda alvokis la ŝtat gvidantojn kunlabori en la kreado de la vizio de la mondo bazita sur la forto de la leĝaro kaj ne sur la bazo de forto. La prezidento rilatigis sin ankaŭ al la aktualaj eventoj. Sur la internacia areno kaj avertis kontraŭ la neglektado de la internaciaj traktatoj kaj ĝenerala malrespektado de homo. Reliefigante du vortojn paco kaj leĝaro, la du vortojn ŝlosilojn, dank' al kiuj eblas kompreni kaj agnoski la rolon de unu en la lastaj sepdek jaroj, Andrzej Duda memorigis ilian fragilecon, reference al la germana kaj sekve sovetunia agresoj eksplodigintaj la duan mondmiliton, kiam unu el la unuaj viktimoj fariĝis la internacia leĝaro, sekve la homaj rajtoj. Hodiaŭ en la lasta tago de sia vizito en Novjorko la pola prezidento daŭrigis vicon da renkontiĝoj, partoprenis renkontiĝon de la grupo de la ŝtatoj en la regiono de Baltiko kaj Adriatiko kaj la organizitan de Barack Obama rondetablon pri terorismo kaj pacmisioj. Europa Komisiono mendis ĉe dek kelkaj internaciaj impostaj ekspertoj specialan raporton, kiu sumigas la fenomenon de la evitado de cit-imposto. Temas pri enspez-imposto de juraj personoj. Rezultas el ĝi, ke ĉiuj uniaj landoj perdas pro ĉi tiu kaŭzo ĉiujare 500 miliardojn da zlotoj. La perdoj de Pollando egalas al 46 miliardoj da zlotoj. La imposto pagadon evitas unuavice internaciaj korporacioj, kio malrekte frapas kontraŭ polajn firmaojn. Holdingoj disponantaj pri kromaj rimedoj aplikas dumpingajn prezojn, malstabiligante la merkatojn, dum la landaj firmaoj honeste pagante la impostojn troviĝas ĉe la tiel nomata perdita pozicio. Ekspertoj, inter kiuj estis interalie Dominik Gajewski en la ĉefa komerca lernejo, menciis 600 komplikajn jurajn trukojn, dank' al kiuj eksterlandaj konzernoj kaj holdingoj pere de la fikcia generado de kostoj evitas la impostopagadon en la landoj en kiuj ili aktivas. La maja raporto de Internacia Valut Fonduso kritikis krome Pollandon pro ĉiam malpli efika impostoprenado de grandaj konzernoj. Temas ankaŭ pri VAT-imposto, aldonvalora imposto, pro kio Pollando suferas perdojn en la alteco de 15 miliardoj da zlotoj jare.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Jen nia sciencbultena temo.
Lau esploroi publikigitai en la periodaĵo Plos One, homoj havas tiom grade evoluintan flarsenson, ke ili kapablas helpe de ĝi trafi al difinita celo, ne utiligante aliajn sensojn. Iuj bestoj, kiel kolomboj aŭ sciuroj, utiligas la flarsenson por krei flarmapojn, kiuj ebligas al ili space orientiĝi. Nun evidentiĝis, ke ankaŭ homoj disponas pri tiu kapablo. Sciencistoj el la California Universitato en Berkeley en Usono pruvis ke personoj senigitaj je rigardkapablo kaj aŭdokapablo kapablas retrovi en ĉambro konkretan lokon gvidante sin sole per flarinformoj. La eksperimenton partoprenis 45 volontuloj, kiuj moviĝis tra aparte pretigita ejo, utiligante diversajn kombinaĵojn de siaj sensoj, ekzemple jen la rigardkapablon, jen la flarsenton. En la ejo, kun la dimensio de circau 8,3-6,4 metroj, estis instalitaj kestoj kun kolomboj, el kiuj du estis saturitaj per substancoj kun difinita aromo, ekzemple de dolĉa betulo, anizo aŭ kariofilo. Ekzamenitoj estis enirantaj la ĉambron akompanite de asistanto, dum kelka tempo promenis tra ĝi por perdi orientiĝon, sekve dum minuto senhalte staris kaj flaris difinitajn aromojn. Post tio, ili estis denove promen akompanitaj tra la ĉambro, samtempe klopodante memstare nur helpe de sensoj atingi lokon, en kiu ili kontemplis aromojn. Tio plene sukcesis. Laŭ esplorantoj, la flarnavigado ĉe homoj funkcias tiom elstare, ĉar la informoj atingantaj la homan nazon havas rektan ligon kun la cerboregiono respondeca pro la kreado de spacomapoj.
Parolas Varsovio. La naskiĝ urbo de Esperanto.
Ŝi naskiĝis en trankvila urbeto, sed fuĝis al metropo. Dum la serĉado de bonaj eblecoj, kariero kaj gaja po. Kaj eble eĉ atendos ŝin la fortuno de Han. Kaj la edzino, la princon gajnas. Passenon, c'è la mai paro, io avas jam. Capito?
Last dimanche estis anoncitai la resultoi de la dua musica concurso de la revuo Contacto. Kiel informis gia redaktoro Rožene Pavinski, la concurso ciare proponis premioin en tri kategorioj: canto de la jaro, premio de la publiko kaj nova talento. La unua loco por la canto de la jaro estas premiita per 200 euroj, la dua loco per 100 euroj. La premio de la publiko egalas al 100 euroj. Same la premio por nova talento egalas al 100 euroj. Ciui premiitoi ricevas krome diplomon ateston. En la kategorio canto de la jaro venkis Martin kaj la talpoj kaj la perdita generacio. La princino de Martin kaj la talpoj ricevis la unuan lokon, kaj la centa fojo de la perdita generacio ricevis la duan lokon en la ĵuria voĉdonado. La venkinto en kategorio premio de la publiko fariĝis la kanto Tiu bracumo unica de Lucio Abitabile kaj Roberto Pigro, kiu ankaŭ venkis la premion Nova Talento. Estis enkalkulitaj entute 196 voĉdonoj por la premio de la publiko. Partoprenis de 4 konkursaĵoj el diversaj stiloj kaj el diversaj landoj, kiuj estis aŭskultitaj 7896 fojojn. Kelkaj partoprenantoj aliĝis al la muzika konkurso de Kontakto la duan fojon per novaj kantoj. La perdita generacio, kiu venkis pasintjare en Kanto de la jaro kaj premio de la publiko, Sepa kaj Asorti, Roberto Pigro kaj Sonori. La aliaj konataj muzikistoj Flavio Fonseca, Jomar kaj Natasha, Jomar kaj Natasha kaj Martin Wiese partoprenis la konkurson la unuan fojon. Inter novaj artistoj kaj pli amatoraj muzikistoj volis konigi al la esperantistaro sian arton ekzemple Maragan, Sonori kaj Tiu ne gravas. La ĵurio en 2015 konsistis el Barbara Pietrzak, Pollando, radio giornalisto, estrarano de UEA pri kulturo. Stano Marček, Slovakio, instruisto, eldonisto, membro de Akademio de Esperanto. Kimio Henriksen, Danio, muzikisto. Silvasi Laszlo, Hungario, entreprenisto, giornalisto. Juliana Evandro, Brazilo, Teo, Estrarano, pri kulturo. La muzika konkurso de Kontakto estas organizita de la revuo Kontakto kaj de la kultura komisiono de Teo, kun financa apogo de UEA kaj disvastigita helpo de Euroka. Ĝi realiĝis unuafoje en 2014 kaj naskiĝis kun la celo plenigi breĉon, kiun lasis la forlaso de la branĉo muziko en la belartaj konkursoj de UEA en 2011. Listo de la konkursantoj estas konsultebla rete.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
En tradicio de la aŭtunaj tagoj ĉiujare estas veni al Poznano unuavice lige kun Arkones Sedia. Ĉiujare ankaŭ jam laŭvican fojon. Aŭtune tiu Arkones sekvas post la sesio de la interlingvistikaj studoj de la Universitato Adam Mickiewicz. La sesio finiĝis, multaj studentoj restis por Arkones, kaj antaŭ nia mikrofono ni gastigas profesorinon Ilona Kutne, kaj ni ŝatus aŭdi kelkajn vortojn resumajn pri la sesio.
Tio estas jam la dekoka studiaro de la interlingvistikaj studoj kaj la tria semestro de la sesa grupo. Tiu ĉi grupo estas verdire la plej granda en la historio de la studo, eĉ en la dua jaro ni havas ankoraŭ 20 partoprenantojn el diversaj landoj, 6 homojn el Brazilo, kio estas tre interesa fakto, ĉu ne, ke la brazila entuziasmo kontribuas al tiuj studoj kaj ili sin dediĉe veturas ĉi tien. Estas partoprenantoj el Hispanio, el Kroatio, Serbio, Rusio, ankaŭ el Svedio, el Pollando. Do la grupo estas de nove varia, kaj ankaŭ niaj prelegantoj estas el diversaj landoj. La tradiciaj prelegantoj Vera Barandowska Frank, kiu prelegas pri strikta sense interlingvistiko, István Elf, kiu prezentas la trian periodon de la esperanta literaturo, sed nun ni havis ankaŭ iun gastpreleganton, kiu venis la unuan fojon, temas pri Marc Bavon, kiu antaŭ kelkaj jaroj mem finis la interlingvistikajn studojn. Do mi pensas, ke tio estas ankaŭ unu el la celoj de studoj, ke oni transdonu sciojn pri interlingvistiko kaj esperantologio al la partoprenantoj, kiuj siavice komencas agi. La ĉefa celo estus, ke li agu en sia propra lando, ĉu ne trovu lokon en universitato, en altlernejo, almenaŭ en la Esperanto-movado. Kaj Marc Bavon iris plu, fakte li doktoriĝis post niaj studoj en Amsterdamo kaj nun revenis prelegi pri tio. Kaj eble interese ankaŭ en la unua semestro ni havis gastpreleganton, iaman studenton, temas same pri doktoro Kirilo Broš el Germanio, kiu ankaŭ kontribuis al Esperanta gramatiko.
No, mi vidas ĉi tie tre grandan entuziasmon inter la studentoj. Cetere tre agrabla gruppo, tre bone kunlaboranta, amikiginta, comune frontanta problemo in della studado, sed ancau comune amusiranta, comune babilanta, che tu esas tre agrabla, cer sem tempe sentidas tiu ci emo, eble ec neblas tion nomi emo, cer tu esas io spontana, che giuste ili esas tiu portanto, cae de las cioi ciuin ili alproprigas, cae ancau de esperanto culturo, per ciu ili vivas tiu contribui alarcones estis quelcai elstarei kai certe ni regjuos tion venontiare. Vi mencis Marc Bavon, kiu doktorigis fakte ne ĉe vi, sed la planoj estis doktorigi tie. Mi scias, ke kelkaj personoj ja tamen entreprenis la strebon doktorigi tie ĉe la poznana universitato. Do ĉu kelkajn vortojn pri tiuj personoj, aŭ tio estas ankoraŭ iu mistero sekreto pri kiu ni ne parolu?
Ne, ĝuste venis jam la tempo, ĉu ne, post multjara laborado kaj en Budapešto de chiaroi, kai ci tia iam prescao du de chiaroi, ciune che oni el formui un doktoran metieion. Kai mi esti tre bon šansa mi povas diri, kai dum la lastai du chiaroi mi kunlaboris kun du miai doktorigiantoi. Temas pri Ida Stria, kiu jus finis sian doktoran disertajon, doni estas ancora antau la defendui, esed iam la laborajo preta, ciune en la angla lingvo, si scribis la doktoran laborajon pri interesa temo pri la tia nomata lingva bildo de la mondo, kai esploro de ties eblezzo ci arte faritai lingvoi, kai fokusigis pri Esperanto. La alia doktorigento estas Mikaelo Kožicki, kai li ancora havas du jaroin pri tiu temo, kiu estas pri la lingvo planado en planlingvoi, ĉu ne, planado de planlingvoi, kai planado en la amhara lingvo, ĉar li scias tiun lingvon. Do dum la lastaj jaroj, ĉu ne, ni ofte kunvenis kaj ni priparolis lingvistikajn problemojn kaj ne nur lingvajn problemojn de Esperanto, sed strikte lingvistikajn problemojn ankaŭ en Esperanto. Do tiu metiejo vere estis interesa dum la pasintaj du jaroj, kaj mi esperas, ke tio daŭros, kvankam nun unu jam finas siajn studojn, sed estas ankaŭ iu esperantisto, kiu finis la interlingvistikajn studojn, eklaboris jam pri doktoriĝo, temas pri Ivan Colling.
Giusto, mi volis demandi, ĉar no jes, li ne venis lastatempe.
Lastfoje estis pasintan septembron, kiam estis la lasta renkontiĝo kun la antaŭa grupo, kaj tiam fakte ok homoj akiris tiun diplomon pri interlingvistiko kaj postdiplomaj studoj, inter ili Ivan Colling, kaj ankaŭ tio estis iu, ni diru, rekorda afero, ke tiom da homoj fin faris la tri jarojn, plenumis ĉiujn taskojn, ĉar kia vi menciis, la kunesto estas tre agrabla, ĉu ne oni spertas
tion? Kaj ankaŭ grava.
Jes, grava kaj interesa, ĉu ne oni spertas tiujn interkulturajn kontaktojn, sed oni povas fari ankaŭ jam en scienca nivelo, ĉu ne, kio estas interkultura komunikado, kontrastajn studojn pri lingvistiko oni povas fari. Do pro tio, tiu renkontiĝo nur unu foja, sed tamen ne malhavebla, estas tre tre grava. Do pasintjare ok homoj fin faris ĉiujn tri jarojn kun multaj hejmaj taskoj, tio estas la pli malfacila flanko de la aferoj, ĉar la ĉeesto ĉi tie ĉiam donas bonan rememoron kaj al la gestudentoj kaj al la instruantoj, tion montras, ke ili revenas poste, sed la hejma laboro jam iom sola reto tamen ne estas la same kiel la homa kontakto, kaj pro tio kelkaj perdiĝas en la ĉiutaga vivo, ĉu ne? Sed espereble tiu grupo estos sufiĉe bona, ĉar en la dua jaro en la 26 ankoraŭ 20.
Jes, estas gratulinda nombro, ĉu ne? Eblas verŝajne jam nun diri, kio okazos en februaro.
En februaro ni havos ankaŭ interesan programon. Gastinstruos Ulrich Lins pri Esperanta historio, Aleksander Melnikov venos, kiu verkis nun la gvidlibron pri Esperantio. Do ni ĉiam provas havi iujn aktualajn partoprenantojn, ĉu ne, kaj tiel multe pli riĉigi la programon.
Sed denove komenciĝos kurso por instruista, do specializo metodologia, kaj ĉu ankaŭ kiel en la pasintaj jaroj ĝi estos proponita ne sola al la studentoj, sed ankaŭ al personoj ne ligitei kun via nuna kurso.
Jes, tre bone, ke vi tion mencias, ĉar jam venis tempo, ĉu ne, por tio varbi.
Jes, devas anonci.
Jes, jes, do, instruista trejnado estos post unu jaro, do en la tria jaro ĉiam okazas specialiĝo, kaj numero unu estas formado de instruistoj, kaj ĉar la tuta grupo havas ankaŭ alian interesiĝon, nur parto de nia nuna grupo elektos tiun specialiĝon, kaj ni eluzas tiun eblecon, ke okazas tiu specialiĝo pri instruista trejnado, kaj ni alvokas ankaŭ aliajn, kiuj povas dediĉi nur unu jaron el sia vivo por esperantologio, ke ili venu, partoprenu tiun instruistan trejnadon, kaj por ili la diplomon ilei donos, sed tio estas kompleksa afero, ĉu ne, ili havos ne nur la studobjektojn pri instruado, kiel Katalin Kovács kaj Edukadonet kunlaboras, kaj ankaŭ ilei, kaj ofte Zsófia Koro divenas, sed ankaŭ ili havas minikursojn pri gramatiko, pri literaturo kaj movadhistorio, kaj krome ili povas partopreni la aktualajn kursojn de la interlingvistikaj studentoj. Kaj tio estas tiam interesa.
Alloga, fero, kaj estas tre grave. Juste nun, pri tio, pensi, oni devas jam nun, pensi, ĉu ne valorus veni al Poznano, juste por tiu aparta specializo, des pli che ni ciam dias, ni havas tro malmultain trejnitain instruistain.
Yes, yes.
Koran dankon, Ilona, mi tre gioias, ke gratulas al vi pro tre successa autuna sesio 2015.
Dankon, kaj gis revido.
Gis revido. La interparolo con doctorino Ilona Kutne estis la lasta programero de nia hodiaŭa elsendo.
Proximiĝas al la fino nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Atendante viajn komentojn kaj opiniojn, programproponojn kaj sugestojn, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj.
Ni anticipe dankas pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars-Tom.
Gis la baldaŭa reaŭdo.